Şey, ancaq Avstriya, Finlandiya və Çex Respublikası Suriyada 26 aydır ki, davam edən münaqişəyə silah göndərməyi dəstəkləmirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarı Nils Mürznieks Bakıda idi. Ötən həftə 3 günlük səfəri zamanı Komissar Azərbaycan Prezident Aparatının rəhbəri ilə, Daxili İşlər Naziri ilə, Ədliyyə Naziri, İnformasiya və Rabitə Texnologiyaları Nazirinin müavinləri, QT rəhbərləri və həbsdəki fəallarla görüşüb. O, Real Hərəkətin sədri İlqar Məmmədov, Ulusada qəzetin redaktoru Hilal Məmmədov və həbsdəki nidaçılara da baş çəkib. Həmkarı Marifə Kazımova Nils Mürznieksin mübahisədə Nils Mürznieksin söhbətində Bakının mərkəzində mitin keçirmək üçün verilməyən icazələr, böhtan və təhqirlə bağlı cəzaların ağırlaşdırılması, fəalların həbsləri və seçkilərdən danışıb.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mürznieks ilə müsahibə mayın 24-də səfərin son günü baş tutdu. Komissar Kürdəxanı təcridxanasından təzəcə qayıtmışdı. O, təcridxanada Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Tolişi Sədav qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov və Nida Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlıya baş çəkib.
Clearly, these people should not be there. First of all, Hilal Məmmədov has been...
Aydındır ki, bu şəxslər orada olmamalıdırlar. Hilal Məmmədovun məhkəməsi gizli keçirilib, ictimaiyyətə açıq olmayıb. Birinci tövsiyəm odur ki, ictimai nəzarəti həyata keçirmək üçün məhkəmələr ictimaiyyətə açıq olsun. İlqar Məmmədova gəlincə, İsmailiyə getdim, jurnalistlərlə, vəkillərlə, icra hakimiyyəti ilə görüşdüm. Məncə etirazlar açıq-aşkar oradakı bürokratik özbaşınalıqla bağlı olub. Yerli icra hakimi də etiraf etdi ki, orada zorakılıq və mülkiyyətin dağılması baş verib. Ancaq yalnız fəal zorakılıq və mülkiyyətin dağılmasında birbaşa qatılanlar cəzalandırılmalıdır. Mən İlqar Məmmədovun mülkiyyətin dağıdılmasında birbaşa iştirakını, onun belə zorakılığı çağırdığını göstərən dəlil görmürəm. Onun hazırki durumu məncə daha çox siyasi fəaliyyətlə bağlıdır.
İsmailli hadisələrinə görə saxlananların yaxınları, vəkilləri heç bir istintaq hərəkətinin aparılmadığını deyirlər.
Yes, they were quite concerned. They had not had access to their clients.
Bəli, vəkillər ilkin mərhələdə müdafiə etdikləri şəxslərlə bir neçə gün görüşə bilmədiklərini söylədilər. Deyirlər ki, saxlanılanların iştirakına dair dəlillər bir çox hallarda əsaslandırılmayıb, yaxud mövcud deyil. Kişinin detalları barədə mühakimə yürütmək mənə çətindir. Ancaq təəssüratım belədir ki, fəal zorakılıq olub. Ancaq bu ixtişaslara görə saxlanılanların çoxu hadisələrdən uzaq olub. İlqar Məmmədovun məsələsi də belədir. O, İsmailda bir saatdan az olub, maşına oturdulub və şəhərdən çıxardılıb və bu etirazlardan bir gün sonra baş verib.
Put in a car by police officers and escorted out of the city, so and a day after the events took place or began.
Zaur Qurbanlı ilə də görüşmüşsünüz. Onun üzvü olduğu Nida hərəkatından 8 nəfər saxlanıb.
Exactly. This is a case that also came up in
Bu məsələni də hakimiyyətlə müzakirə etdim. Hakimiyyətdəkilər iddia edirlər ki, həmin qrupun silahları Molotov kokteyli və s. olub. Görüşdüyüm Nida üzvü Molotov kokteylinin nə olduğunu belə bilmədiyini deyir. Onlar qanun çərçivəsində siyasi dəyişikliklərə çağırıblar. Nida üzvü siyasi baxımdan hədəfə alındıqlarını deyir. Bu gənclər hərəkatın idarə heyət üzvlərinin eyni zamanlı həbsi mənə qəribə gəlir. Məncə həddən çox adam fikirlərini səsləndirdinə və mülki siyasi fəaliyyətinə görə həbs atlar. Buna son qoyulmalıdır.
For expressing their views or for engaging in civic and political activity, and this should stop.
Bu ilin əvvəlindən təkcə İsmayıllıda deyil, Bakıda və başqa bölgələrdə də etiraz aksiyaları keçirilib. Hakimiyyətin bu aksiyalarla bağlı davranışını bütövlükdə necə dəyərləndirirsiniz?
I had a good meeting with the Minister of Interior where we discussed police use of violence against demonstrators.
Daxişlər Naziri ilə yaxşı görüşüm oldu. Polisin etirazlara qarşı zorakılıqdan istifadəsini müzakirə etdik. O mənə bildirdi ki, həmin tədbirlər təlimlərdə öyrədilib və məqsəd zorakılığın məhdudlaşdırılmaq olub. Əlbəttə, hakimiyyət etirazçıların günahını qabardır. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məni ən çox narahat edən razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı görə cərimələrin artırılması, eləcə də saxlanma müddətinin 15 gündən 2 aya qaldırılmasıdır. Bunlar sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində geriyə addımdır. Məni inandırdılar ki, Bakının mərkəzində etirazlar üçün yerlər müəyyənləşdiriləcək. Bunun tez baş verəcəyinə ümid edirəm. Məncə, Bakının mərkəzindəki parklar təkcə uşaqlarını gəzməyə çıxan ata-anaların deyil, bütün əhaliyə, eləcə də siyasi müxalifətə məxsusdur. Onlar imkan verməlidirlər ki, həm şəhərin mərkəzində, həm də biraz kənarda, müasir məkanda baxışlarını çatdıra bilsinlər. Mənə təminat verdilər ki, bu proses gedir. Bu yerlər tezliklə elan olunacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu vədinə əməl edəcəyinə ümid edirəm.
Nils Müjniksən həmkarım Arifə Kazımova söhbətləşmişdi. Dinləyicilərimiz isə 050-744-1017 nömrəsinə bu reportajla bağlı yazırlar ki, salam, nə sərbəst toplantı? Türksatda izlədiyim Azərbaycan Saatı Azadlıq TV proqramlarını indi izləyə bilmirəm. Milli P2 buna görə mi buraxdılar? Yaşar yazır ki, Beynəlxalq Təşkilatlar Avropa Şurası bizə heç nə vəd eləmir. Sovetlər Birliyi dövründə siyasi azadlıqlarımız olmasa da iqtisadi azadlıqlar var idi. Demokratiya pərdəsi altında Əliyevlər Azərbaycan xalqı ilə işğalçı kimi davranırlar, Avropalılar isə buna göz yumurlar. Və Nadir Cəllov Qubadan yazır ki, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzvlük hələlik bizə özünü doğrultmamış ümidlərdən başqa heç nə verməyib. Qarabağ düyünü açılmamış qalıb ölkədə söz və fikir azadlıqları hakimiyyət tərəfindən bütün mövcud vasitələrlə boğulur. Xarici təşkilatlarsa hakimiyyəti bu antidemokratikliyinə görə dərsə gecikən uşağı danlayan sayağı yüngül məzəmmət eləyirlər. Bu dinləyicilərin fikirləri siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə verilişdə iştirak eləyə bilərsiniz. Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlara üzvlük bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə nə verdi? Sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də azadlıqda olmayanlardan danışacağıq. Rəsmən Azərbaycandan olan şəhriyyəşünas Xalidə Xalid və sürücüsünün mayın 19-dan azadlıqda olduğu bildirilirdi. Onlar aprelin 30-da İranda, Təbrizdə həbs olunmuşdular və onlara qarşı iddiam irəli sürsə də 19-da İran tərəfi onların azadlığa buraxıldığını deyirdi. Digər ki, o vaxtdan keçən müddət ərzində hələ də Xalidə Xalid və digər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməyib. Səbəbindən Kəbiran Dilavəri danışır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, ədəbiyyatçı Xalidə Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov hələ də Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğuna təhvil verilməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, konsulluqdakı diplomatlar onlarla görüşmək istəsələr də buna da şərait yaradılmır.
Onlar təhvil verilməyiblər. Diplomatlar çalışırlar ki, görüşün keçirməsinə nail olsunlar. Hələ görüşün keçirməsi üçün də şərait yaradılmır. Danışıqlarımızı davam etdiririk. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, görüşün keçirməsinə nail olmaq. Bizim suluğun nümayəndəsinin vətəndaşlarımızla görüşünü keçirmək. Azərbaycan tərəfindən verilən məlumatda sadəcə olaraq onların hansısa bir qeyri-rəsmi fəaliyyətlə məşğul olduqlarını bildirirlər. Amma daha ətraflı bir açıqlama hələ Azərbaycan tərəfinə verilir.
Xalidə Xalidlə sürücüsünün azad olması xəbəri mayın 19-da yayılıb. Mayın 21-də isə İran saxlananların azadlığa buraxılması ilə bağlı rəsmi açıqlama yaydı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Abbas Araqçı demişdi ki, Azərbaycan vətəndaşları İranın xoşməramlı niyyətinin nümayiş etdirilməsi nəticəsində azadlığa buraxılıb. Mayın 22-sində isə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayın yerli mediyaya azad olunanların Təbrizdəki konsulluğa verildiyini demişdi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, onlar konsulluğa verilməyib. Xalidə Xalidin qızı Ləman Məmmədova deyir ki, onlar da baş verənlərdən narahatdır.
Bu qədər niyə uzanır bu məsələ anlamırıq. Heç bir məlumat da ala bilmirik. Konsulluqla biz əlaqə saxlayırıq. Amma ki, onlar azadlığa buraxılır filan demirlər. Belə bir şey yoxdur. Sadə danışıqlar gedir, iş gedir deyirlər ancaq. Canımız sıxılır. Bu qədər uzanmaq məsələ bizi narahat edir.
Ekspertlər isə Xalidə Xalidlə sürücüsünün Azərbaycana qaytarılmamasının İran vətəndaşı Mikail Kazimin azad edilməməsi ilə izah edirlər. Mayın 21-də İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Əraqçı Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığa buraxılması xəbərini verəndə demişdi ki, Kazimi azad olmana qədər onun işini diqqətdə saxlayacaqlar. Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Soltan deyir ki, İran bu məsələdən mübadilə kimi istifadə etmək istəyir.
Azadlığa buraxılmaq o vaxt olur ki, Xalidə Xalid Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə ya konsulluğuna təhvil verilir. Bu akt olmadıqdan sənilən bəyanatı boşdur. Çox güman ki, kapalı görüşlərdə İran tərəfi Azərbaycandan Mikail Kazimin həm də onun da azadlığa buraxılmasını istəyir. O söz da bundan qabaq durur. İstintakın yekuna çatmadığından Azərbaycan tərəfi çox güman ki, onu buraxa bilməyir. Bu səbəbdən də günahsız Azərbaycan vətəndaşı İran hakimiyyətinin əlində qovdu.
İran Bakıdakı səfirliyindən baş verənlərlə bağlı hər hansı məlumat vermədilər. Səfirliyin əməkdaşı Seyid Əli Musəvi isə Media Forum saytına deyib ki, Xalidə Xalid və sürücüsü azad olunublar, ancaq onlarla bağlı sənədləşmə işləri aparıldığından Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Elman Abdullayev isə deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının şərtlə azad olunmasından danışmaq doğru deyil.
Hansı şərtlərdən biz danışa bilərik? Burada iki Azərbaycan vətəndaşının saxlanılmasından gedir. İki Azərbaycan vətəndaşı hazırda Azərbaycana qaytarılmalıdır. Azərbaycanda bir çox İranlı saxlanılıb. Bunların hər birinin saxlanılmasında təbii ki, hansısa bir cinayət işinin törədilməsi durur. Amma bir hal-hazırda iki Azərbaycan vətəndaşından danışırıq.
Xalidə Xalid və sürücüsü aprelin 30-da Təbrizdə İran Təhlükəsizlik Xidməti ETA tərəfindən saxlanılıb. Həmin vaxt İran Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, Azərbaycan vətəndaşları qeyri-leqal əlaqələr qurmağa cəhd göstəriblər. Bundan sonra Azərbaycan iki nota verərək vətəndaşlarının azad olunmasını tələb edib. Mayın 21-də isə İran Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavəri
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi də Naxçıvanda olan Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılardan danışacağıq. Onlar niyə Naxçıvandan Türkiyəyə gediblər, İstanbulda hazırda necə dolanırlar və Naxçıvan haqqında fikirləri nədir? Əməkdaşımız Yafət Zəkramoğlu da bütün bunları elə İstanbulda olan Naxçıvanların özlərindən öyrənib.
İstanbulda Naxçıvanların sıx yaşadığı daha bir bölgə 500 evlər səmtidir. Buradakı sakinlərin 50% sıx Naxçıvanlardan gələn azərbaycanlılardır. Onlar burada ayda bir dəfə yığıncaq keçirir, problemlərini müzakirə edirlər.
Qazi Osman Paşa rayonunun 500 evlər səmiti yəni. Olaraq keçən bu bölgədə heç yoxsa burada 2000 ailədən artıqdır. Gün olmaz ki, misalə, Türkiyə Respublikasının Iğdır şəhərindən biz Naxçıvan həmsərhədik, bilənlər bilir bunu. Iğdırdan bəlkə də 7 avtobus gəlir. Hər avtobus 56 nəfərdən ibarət olmaqla avtobusun hamısı gələn Naxçıvanlılardır. Və bunu da ispat eləmək üçün bir gün qaraja gəlsəniz özünüz görərsiniz. Köç, açıq desən köçdür.
Naxçıvanlı köçkünlərin bu karvana qoşulma səbəbləri var.
10 ildə İstanbuldayım. Gəlmə səbəbindən Naxçıvanda gedən proseslərdən hərzmarzilik, saxtakarlı, işsizlik, bu tip şeylərdən ailəmi burada dolandırmadım, bura gətirdik.
Naxçıvan bölgəsində yaşaya bilmədim, uşaqlarımı dolandıra bilmədim. Artıq baxdım ki, 3 övladım var, uşaqları dolandıra bilmirəm. İşsizlik başarılı gedir, bir onun çörəyini ancaq çıxarırsan.
Onlar Naxçıvandakı şəraitdən baş götürüb ağır yaşayış şərtləri olan İstanbula gəliblər. Amma tərəziyə qoyanda şərait ağır şərtlərdən də ağır gəlir.
Kimdən soruşsan ki, Naxçıvanda vəziyyət necədir? bəs niyə gəlirsiniz? Bu qədər Naxçıvanda deyilənlərə görə iş yeri açılır. Deyir ki, orada nə qədər işsizlik olsa, işdə olsa da, buranın ən ağır işi oranın ən xas işindən yaxşıdır.
İcra orqanları ilə, iç şeyləri ilə, bakanlıqları ilə, xalqa belə zülüm eləmək fikirləndir. Gedirsən ora, polislər, əstağfurullah, sanki Allahın qulbayları, səsi çıxarda bilməzsən. Vasifə soruşublar, deyiblər ki, xalq gömrükdən keçir. Bu qədər xalq gedir, gömrük, göz gedir, kətlər boşalır. Bunun bir ağacı, bir çıxışı, deyib buraxın geçsin. Polisimiz var, bizi qoruyacaq, əskər də ki, sərhədlərimizi qoruyur, bizə heç kim lazım deyil. İndi ona görə də
bizimki qalıb Allaha. Ümidini Allaha bağlayan çözkünlər öz yurtlarının get-gedə boşalmasından narahatdırlar.
Burada Naxçıvanın 310 min əhalisi bəlkə rəsmi rəqəmlə Naxçıvanda yaşayır.
420 mindir.
400 ən az onun 300 mini burada alır. İstanbulun 39 rayonunun ağırlıqlı olan 39 rayonunun ən azı 30-unda yaşayırlar. Gəlsinlər, görsünlər.
Yəni, qaranı qatıb gedir Rusiyaya çəkilib gedir, yarısı Bakıdadır. Yəni, kənd boşalıqdır. Kənddə bir çayçı yoxdur ki, oturasın çayçıdır. Yəni, aqsaqqalların yığışacaq bir çayçıydı ki, oturub orada dərdəşidirlər, onu da yığışdırıblar.
Naxçıvanlı köçkünlərin buradakı vəziyyəti isə...
Tamamən bərbat bir vəziyyətdə. Bu dəqiqə dünyada gedən, bəlkə açıq desək bunu, tam açıq desək, Somalidəki o qara dərili insanlar bəlkə bizdən, bəlkə də onlara dünya diqqətindədir, nəinki biz onlardan daha ağır vəziyyətdə. Qadınlarımız çox artıq pul alsın deyə hamısı varyonkalarda işləyir. Özü də bilirsiniz ki, varyonka şalvar dediyimiz onlar kimyasal maddələrdir. Çünki yaşadığımız yerlərdə kirə ucuz olsun deyə hamısı zirzəmilərdə yaşayır. Tam zirzəmilərdə, yarım zirzəmilərdə yataqlar daha, belə desək, maçaka vəziyyətindədir, süngər dediyimiz.
Əksəriyyəti ailəli olan Naxçıvanlılar övladlarını kiçik yaşlarından iş dalınca göndərməli olur.
Uşaqların məktəbə gedə bilmir. 3 yaşından burada, mən deyirəm ki, böyük oğlum 3-cü sinifdə oxuyandan gəlib burada işləyir. Bugün böyük oğlum əsgərdədir, birisi də bir ay kimi gedəcək əsgərliyə.
7 yaşından başlayacağım.
Neçə yaşından işləyirsən?
7 yaşından başlamışam.
İşləməyəm. Bəs şeydir, məktəbə niyə getmirsən?
Gəlmişik Türkiyə işləyirik, imkan yoxdur.
Nə iş görürsən burada?
Tekstildə işləyirik.
Çoxdan işləyirsən? Neçəlidir?
11 yaşında
var. Tekstildə işləyirsən.
Onları ən çox düşündürən isə övladlarının təhsil problemidir. Axı, təhsil millətin gələcəyidir.
Gələcək nəslimiz nə olacaq, nə tər olacaq, bu millətin gələcək halı nə olacaq bilmirik. Bizim bu gələcək nəsillərə yazımız gəlir. Artıq bizim vaxtımız keçir, bu uşaqlar nə edəcək bilmirik.
Naxçıvanları, İstanbuldakı Naxçıvanları özünüz də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına yəlib video reportajları izləməklə ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişini izləməklə. Azadlıq Radiosunu televiziyada Hot Pörpəkində izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmaqla həftənin 7 günü 24 saat boyu yayımlanan verişləri qaçırmayın. Ya da Türksat Pekində həftədə bir dəfə Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik verişini bazar günləri axşam 20:35-də izləyə bilərsiniz. Və regionlardan danışmışkən, əslində onlar da region sakinləri də sayıla bilərlər, digər tərəfdən Bakıya da çox yaxındılar. Söhbət Bakı kəndlərindən gedir. Əgər Bakı kəndlərinin sakinləri bir dövlət məmurunu görsələr, onlara nələrdən şikayət eləyərdilər, nə demək istəyərdilər? Həmkarım Rəna Allahverdiyevə bundan bağlı Əmircan və Bülbülə kəndlərində sorğu aparıb.
Rəsmilərdən, vəzifəli şəxslərdən kimsə bura gəlsə, onlardan hansı problemin həllini istəyərdiniz?
Hər şey var, qaz var, işıq var, su var. Nə deyə bilərəm? Hər bir şey, işıqımız da var, qazımız da var, suyumuz da var. Narazı deyirik.
Ha, yolları da, Əmircan yollarını. Həmi də maaşlar da çox açsınlar.
Bələn deyir, kəndin kanalizasiyası, qara gün qara müsibətdədir. O aşağı çəkilərdir kanalizasiya. Kənddə yollar, məsəl üçün, dərə təpədi yollar, görürsən, yaxşıdır. Düzəldi bilərik ara sıra, ancaq ki, yenə dərə təpəsi vardır.
Allah, problem çoxdur. Mən dindirmim, danışdırmırım
bəni. İksini dindirsin.
Yox, mən ağzım açırsam.
O qədər problemimiz var ki, əvvəl onu deyəcəyəm ki, öyümüzü su basıb. Sonra onu deyəcəyəm ki, bizim kanalizasiyalarımızı rahatlığa salın. Şikayətim bu olacaq, qurban olun. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin, sizin kimilərə də can sağlığı versin ki, gəlib bizi yoxlayırsınız. Ancaq gəlsə, prezident gəlsə, deputat gəlsə, hardan gəlsələr, şikayətimiz o olacaq ki, bizim kanalizasiyalarımızı sahmana salsınlar, evlərimizin altı su doludur.
Heç bir problem yoxdur. Mənim özümə aid problem yoxdur. Çıxmışam pensiyaya, yaxşı da işləmişəm. Yaxşılıq zəhmətində öz əmək haqqım nə qədər olur, onun pensiyasını alıram. Allah kömək olsun prezidentimizə. Vallahi, mən heç yox, insan özü qoçaq olsa, hər şərəiti yarada bilər.
Vay, küçələrin asfalt qazı bu hamısı oturur, buradan üzü yuxarı hamısı. Necə qazı belə qalıb, asfalt çalınmayıb. Söz veriblər, elə qalıb. Kanadız çəkdiklərdən, pus çəkdiklər, asfalt çalmadılar. Hamısı qalıb, elə qalıb, yarımcıq.
Bax, problem odur ki, indi Allah'a şükür su məsələsi düzəlir. Söz veriblər, indi bir balaca var, yəndi yaxşı olacaq. Qaz olub, amma yollar it günündədir. Yadıma gəlmir, ha vaxt çəkilir. Düzdür, seçki qabağı gəlirlər, yamaq yırtıq eləyirlər bir həftəlik. Yəni, kəndin problemi çoxdur, həddən artıq.
Bu, Bakı kəndlərində aparılan sorğuydu. Azərbaycanın hər yerindən, bölgələrindən xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımızda Azadlıq Radiolarda rubrikasına gələ bilərsiniz. Elə bugünkü kontekstdən sonra da Azadlıq bölgələrdə verişi görüşünüzə gələcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramı davam edir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə kontekstdə günün sualını cavablayan dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam Azadlıq, mən Avropa Şurası da ATƏT-dir. Bu şuralara inanmıram, onlar boş-boş danışırlar, amma yekunda işinə dəyişmir. Seyran Şamaxıdan yazır ki, Avropa Şurasının üzvlüyü bizə heç nə vermədi, mətbuat susturuldu, televiziyalar gecə-gündüz yapı tərifləyir, müxalifət repressiyalarından üzləşib Avropada sakitsə bizə balet eləyir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrinə gəlməklə və kontekst proqramının sonunda həftə sonu başa çatan KAM festivalından danışırıq. Bu dəfə KAM festivalının ən yaxşı filmi mükafatını əsən Tunisdən olan Əbdülətif Keşişin filmi qazanıb, film homoseksualların, lezbiyanların sevgisi haqqındadır.
İki homoseksual qadının məhəbbət əhvalatını əks etdirən Mavi Ənisti Rəngdir filmi 2013-cü ilin Cannes Kino Festivalında ən yüksək Palm d'Or mükafatına layiq görülüb. Münsiflər heyətinin sədri, Hollywoodun kassa filmlərinin və ya blockbusterlərinin rejissoru Steven Spielberg bazar günü qeyri-ənənəvi bir addım ataraq dünyanın ən böyük kino mükafatını təkcə Tunis əsilli Fransa rejissoru Əbdüllətif Keşişə deyil, həm də filmin iki qəhrəmanını oynayan aktrisalara Adel Exarchopoulos'a və Lea Seydou'ya təqdim edib. Jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Spielberg filmdə açıq-saçıq seks səhnələrinin olduğunu etiraf edib. Lakin bildirib ki, aktyorların parlaq oyunu və güclü sevgi əhvalatının təsviri münsifləri valeh edib. Biz bu iki gənc aktrisanın və bütünlükdə aktyor heyətinin parlaq oyunundan, xüsusən də rejissorun aktyorlarla işindən, xarakterlərə nəfəs almaq imkanı yaratmaq tərzindən tilsimlənmişdik. Səhnələr onlarda deyilən və deyilməyənlər qədər mühüm idi və biz hamımız bu qərara gəldik ki, burada söhbət çox güclü bir sevgi hekayətindən gedir. Rejissor Keşiş filmin uğur qazanmasına görə onun bütün yaradıcı heyətinə təşəkkürünü bildirib. Mən həmişə demişəm, bu elə bir işdir ki, burada sən ya filmlə birlikdə uğur qazanırsan, ya da filmlə birlikdə uğursuzluğa düçar olursan. 3 saatlıq film 15 yaşlı Adel və onun sevgilisi Emma arasında çılğın məhəbbətdən bəhs edir. Bu film həm də Fransanın 2008-ci ildən bəri Cannes festivallarında ən böyük mükafatı alan ilk filmidir. Digər mükafatlar, ən yaxşı aktrisa mükafatı Fransız Berenice Bejo'ya, İran rejissoru Əsgər Fərhadinin bir Paris ailəsinin draması üzərində qurulmuş Keçmiş adlı filmindəki roluna görə verilib. 76 yaşlı Hollywood veteranı Bruce Dern, Alexander Payne'in resesiya dövrünü təsvir edən Nebraska filmində oynadığı Əyyaş Ata obrazına görə ən yaxşı aktyor mükafatına layiq görülüb. Amat Escalante Meksika'daki narkotik madde muharibelerine həsr olunmuş Heli filminə görə ən yaxşı rejissor adına layiq görülüb. Ən yaxşı film kateqoriyasında ikinci yeri Joel və Ethan Coen'lərin 1960-cı illərin bir folk müğənnisindən bəhs edən Levin Davis'in içindəkilər filmi tutub.
Zülfüqar Rüfətoğlu və Kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz Məhdi Bilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.